Sarritan galdetu izan didate eta beti ironiaz, zer ote duen Hendaiak, benetan zer ikusi ote genion ura bizitoki hartzeko. Inbidiaz eginiko galdera da zenbaiten kasuan. Azalekoari erreparatzen diotelako, itxuenak ere ikusiko lukeenari. Txingudiko badiaren edertasuna, itxaso zabala, etxetxo pospolak, paraje guri eta beratsa. Gainerakoen kasuan, azala ez eta mamia da galdera ironikoaren sorburua. Ezaugarri geografikoen gainetik, herri gisa lukeen hortasunari erreparatzen diotelako. Eta hala, ekosistema xelebregi bat ikusten dute, kasik bortitza, non udabetean, turistak eltxuen moduan ugaltzen diren eta sasoi beroa amaitzean deserria besterik ezten ageri. Non euskal jaietan, pakito txokolatero, txapelaz eta koma etilikoz jazten den. Non Euskadi ez den Basque Country eta Pei Basque ez den Euskal Herria. Non hegaztiek, euskaliztunek baino aterpe hobeak dituzten. Non ukatzen zaiguna, bi bider ukatzen zaigun. Non gure urratu mingarrienari, Espainia eta Frantziaren arteko muga deitzen zaion. Non ezerrezten dirudiena. Tokiak egiten ote duen jendea, ala jendeak egiten ote duen tokia. Horra hor dilema, Hendaian bizigarenok, sobera ere ebatzita duguna. Ez paraje eta ez herri, norbanako solteak dira Hendaia. Inora moldatzen ez eta Hendaian ainguratu direnak, historialatzak ekarritakoak. Norbanako bereziak, norbanako apartak, norbanako diskretu, lagunkoi eta ezinbestekoak. Aste honetan, Pirineoetan hilden medikuak kasu. Mindu Hendaiak, luze iraungo dio nazeak. Izateko arrazoietako bat galdu baitu. Hendaia bere horretan importante egiten zuena, norbanako ospetsu eta maiteena. Manu, aizpurua, sarasola. Mediku baino gehiago, denen adiskide min.
Dagoen lekuan dagoela seguru Manu Aizpuruak entzun dituela zure hitzak, Garbine, doluminak eta besarkada handi bat familia guztiarentzat Euskadi Irratiaren izenean.
Eskerrik asko.